Vy jste viděli film, který pojednává zejména o Číně. Číňané tvrdí, že tam je to zkrátka nejrozbujelejší, ale myslím, že Evropa si nemá na co stěžovat. U nás, teď jsem se díval na tu statistiku, tam je už dokonce přes 12 000 druhů, které v Evropě jsou invazivní. Je to velký problém třeba na území České republiky?
Já bych jenom opravil, ono to není 12 000 invazních druhů, ale to nepůvodních. My bychom měli rozlišovat mezi druhy, které jsou jako vlastně do té přírody nebo do nějaké nové území zavlečeny a pak jsou schopny se rozmnožovat a nějak dále se šířit. A v případě, že už jsou schopny se šířit, tak těm druhům říkáme invazní. Nebo jsou schopny škodit. Jsou různé definice toho, co je invazní, ale jsou... Můžeme brát ty druhy, které se šíří, anebo působí nějakou škodu na třeba ekonomice nebo na lidském zdraví a tak. A v České republice třeba u rostlin je zhruba 3 500 druhů celkově a asi 1 500 druhů nepůvodních a z toho invazních těch, které jsou schopny se šířit, tak je pouhých 60.
Ona, ta terminologie je hodně zásadní, skutečně. I v tom filmu to nebylo úplně jasné, když se mluvilo o invazivních, někdy o invazních, někdy o nepůvodních. My se neustále hádáme, jak si který termín vysvětlovat. Faktem je, že Mezinárodní konvence o biodiverzitě má jakési definice a řekněme, že nepůvodní druh je takový druh, který se dostal na nové území vlivem člověka. Invazní druh je druh, který může být nepůvodní, ale nemusí. Stejně tak invazivní. Invazní druh je druh, který je v invazi, okupuje nové území. Invazivní druh říkáme těm druhům, které okupují nová území a přitom nějakým způsobem významně omezují ty původní druhy. Takže ty invazivní, řekněme, že jsou ty nejnebezpečnější z našeho pohledu. Těch samozřejmě není mnoho, ale přesto, jak bylo vidět v tom filmu, tak působí problém. To mě hodně zarazilo, že v tom filmu to bylo všechno o tom, jak působí problém na výrobu, na zemědělskou výrobu, na ekonomiku, možná z tohoto pohledu. Ta Čína je na tom špatně, protože asi významně to ovlivňuje ekonomiku. Z druhé strany oni už mají přírodu zničenou, takže těžko asi ani není v jejich myšlení, aby to převáděli na to, jak moc to ovlivňuje přírodu. Myslím si, že když to srovnáme s tím, co páchají invazivní druhy v České republice na přírodě, tak za tou Čínou až tak daleko nejsme.
Dobře, ale když to vztáhneme na Evropu, co je u nás největší problém, nebo na naši republiku? Bolševníky, to je takové nejcitovanější téma.
To skončíme vždycky.
Právě, ale začínáme. Ne. Skončit dobře. Můžeme u něčeho jiného.
Já bych to otočil. V té Číně, nebo ono to bylo vidět i v tom dokumentu, že se jedná o problémová místa, kde je ta krajina homogenní. Takže například v té Číně to byly ty přehrady, které zarůstaly touto kozelkou. Ve Spojených státech jsou to ty obrovské prérie, které zarůstají tou trávou, která mění ten režim požáru. V Austrálii to jsou takové ty velké plochy. Ale v té Evropě my vlastně máme jako štěstí relativně, protože ta krajina je tady strašně členitá. Jako není to také ty velké lány, velké šeré rné lány.
To je u rostlin, co živočichové?
Já myslím, že to bude stejné.
To je samozřejmě, to je úplně stejné. Čím větší je diverzita, pestrost, druhová rozmanitost, tím složitější to mají ty nepůvodní druhy. To znamená například, že největší škody na přírodě páchají tam, kde ta diverzita je nízká, což jsou především ostrovy, což samozřejmě není náš problém naštěstí.
Jinými slovy, narušená krajina rovná se vstupní brána pro nějakou invazi.
Přesně tak. Zemědělská monokultura, například viz Čína, tak to je jednoznačně krmítko pro spoustu invazivních organismů.
Těžko se s tím dá něco dělat, třeba je to rok 2004, tak se na jihozápadě Francie objevilo jedno jediné hnízdo jihoasijského sršně. Sršně, který útočí na včely a když se dostane do úlu, tak ho vyplení komplet. Včely v jihovýchodní Asii se s tím naučili bojovat tím, že toho sršně obklopí, uškvaří ho tím tou teplotou vlastních těl. Naše včely to samozřejmě zatím neumí, ale budou se to asi muset naučit, protože za rok ti sršni z té jihozápadní Francie se šíří o 100 kilometrů. Budou tady určitě brzo.
To je například s tou štědivou veverkou, která je, taky se šíří hodně rychle a z Itálie, ale té invaze se dalo zabránit, kdyby lidi poslechli varování odborníků a nechali ty šedivé veverky vystřílet. Ale protože takoví ti neochranáři, takoví ti
milovníci zvěře,
chránili Chipa a Dalea a podobné, tak prostě se nepovedlo právě tu šedivou veverku vybít a už se šíří přes Švýcarsko dále do Evropy a naše zrzavá veverka je v ohrožení.
Co u těch hmyzů, u těch sršňů, tam se s tím dá něco dělat? Protože to už je v podstatě neřízená invaze.
Je to druh od druhu individuální. Já vám neřeknu, co konkrétně se dá dělat u těch sršňů. Faktem je, že ochránci přírody velmi často se musí smířit s tím, že se dělat nic nedá. Oni se s tím smířují velmi neradi a potom investují spoustu energie, práce, v lepším případě i peněz, aby zbrzdili alespoň nějakou invazi, ale dost často je to marné. Já jsem přesvědčený, že to nepůjde ani u té veverky popelavé, stejně jako to nejde u norka amerického, který už je úplně všude, u příkamí valovitého, kterého taky potkáte prakticky po celé republice, nebo třeba u mívala, který se šíří velmi rychle a místy už jich je u nás spousty. Druhá věc je pak ta etická nebo sociologická, že to jsou roztomilá chlupatá zvířátka a žádný ochranář si nedovolí nahlas mluvit o tom, že by se tato zvířátka měla nějakým krvavým či nekrvavým způsobem likvidovat. Protože ochranáři obecně, jak stejně státní, jak třeba naši dobrovolní ochránci přírody, tak mají velmi slabé pozice a prostě musí se snažit přesvědčovat veřejnost. Je to o tom, aby veřejnost věděla, jak taková roztomilá popelavá veverka je vlastně prevít, který prostě tu naši evropskou veverku skutečně zlikviduje. Nicméně i tak si nemyslím, že ta veřejnost bude natolik vnímavá, aby pochopila to, že se vytáhnou brokovnice a veverky se postřílejí. Myslím si, že to je nereálné.
Myslím, že právě nastal čas, abychom jeden z mikrofonů poslali mezi vás, milovníky veverek, anebo milovnice veverek, abyste nám řekli, pošlete to už tak dál, pokud to nechcete. Posluchači Meteoru nechť se ptají, na co uznají za vhodné se ptát. Máte někdo třeba doma zkušenost s tím, že chováte doma nějaké zvíře, které je přivezeno třeba ze zahraničí? Tady dáma se hlásí v první řadě.
Dobrý den, já mám přivezenou zkušenost vlastně tím, jak se sem začali dovážet rostliny z jiných pěstíren, z jiných zemí, tak jsem si zanesla zahrádku lalokonoscem. Naprosto tak, že sežral všechno. Jeden rok úplně mě sežral všechny možné rostliny, i ty, co jsem měla doma. Prostě se mi prostě vyrojil doma potom na jaře a měla jsem ho všude. Tak jsem šla do zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy a tam jsem prostě požádala, jak s tím bojovat. Oni mi říkali, že to je hrozně těžký, ale že existuje nějaká vosička, která do nich klade vajíčka, ale že se musí využít ten moment, kdy teda to je vhodný. Naštěstí se mi to podařilo, že jsem několikrát opakovaně to udělala, že jsem si to koupila. A prostě jsem to zlikvidovala na té zahrádce. Ale bylo to hrozně těžké, protože oni vlezli do všech květináčů, do všech rostlin, co jsem měla a sežrali je úplně teda. No a trvalo to asi 5 let a teď už je to zlikvidovaný. Ale já si právě myslím po té zkušenosti, že to je jenom špička ledovce, co my víme, protože může to probíhat i v tom mikroorganismech prostě v zemi, kde vlastně se to taky může měnit tím, že se ty invazní prostě přivážejí od někud a že to může probíhat na mnoha úrovních, že to není jenom to, co je vidět, jako veverka a takový, že to může probíhat všude možně. Tak to je moje vlastní zkušenost, jsem to trošku dál.
Jenom, to bylo hezký příklad té biokontroly, která byla právě zmíněná taky v tom dokumentu a ono nejde jenom o veverku, která je vidět. A řeší se spousta mikroorganismů, přenos nemocí, nebo takových méně viditelných věcí, jako třeba je ten komár tigrovaný, který se převáží, nebo hlístice a tak. No. Ten komár tigrovaný jsem byl zavlečen také neumyslně, jako důsledek transportu starých pneumatik. V tom byly vajíčka, které se tady vylíhly, ze kterých se tady vylíhly ti dospělci a už tady vegetuje. Úspěšně.
Ono těch vektorů, to znamená prostředků transportních, kterým se ty organismy sem dostávají, je mnoho. Někdy jsou to bohužel ale úplně úmyslné, ba dokonce někdy státem placené akce, jako třeba zmíním naše ryby. Když se podíváte do našich vod, tak zjistíte, že více jak polovina ryb jsou ryby nepůvodní, dovezené sem rybářským svazem, většinou z Asie a Severní Ameriky, za státní peníze, za dotace ministerstva zemědělství dováží se dodnes, přestože jsou jakési konvence a přestože jsou přísné zákony, no relativně přísné zákony u nás, které tomu zabraňují, takže myslím si, že Česká republika má štěstí v tom, že je vnitrozemský stát a že k nám mají ty nepůvodní druhy, řekněme dál, ale na druhou stranu má smůlu, protože co se týče legislativy a zejména jejího dodržování, tak jsme možná ještě mnohem hlouběji začínou a nedělá se s tím nic, vůbec nic.
Jenom té legislativě. On je problém v tom, že v rámci Evropské unie nebo v rámci světového obchodního, co to je VTO, té organizace, obchodní organizace, tak vlastně co se povolí, že se doveze do nějakého státu, prostě v Evropě, třeba do Španělska, tak už se může dovážet sem. Je strašný problém nastavit vlastně nějaké lokální třeba seznamy nepůvodních druhů, které by platily třeba pro střední Evropu, některé pro Mediterán a tak. Takže to není to úplně jednoduché. No.
Tady je třeba si uvědomit, že my jsme se dívali na dokument o Číně. Ona, Čína je velmi daleko, zdá se nám, ale pak stačí si uvědomit, že ta cesta třeba banánů nebo nějakých takovýchto komodit k nám je velmi krátká a že to, co neplatilo před několika desetiletími, kdy se to nalodilo na loď, pak to sem nějakou dlouhou dobu jelo. Řada odborníků, já jsem s některými mluvil, oni říkali, no my jsme si vůbec nemysleli, že něco takového, jako třeba žába, která před měsícem vyskočila z banánů, že něco takového může přežít tu cestu a přežilo. Za chvilku, za 14 dnů nebo za týden na to, tu byl další případ jedovatého pavouka, kterého také našli tady mezi banány, tak zřejmě asi banány jsou trochu nebezpečnější než jiné komodity. Já to nechci zlehčovat, ale jak se vlastně dělají ty kontroly zrovna těchto komodit, které směřují na náš trh? Někdo někde udělá chybu, ale je otázka, jestli vůbec mohl uhlídat nějakého jednotlivce, že jo, pavouk se schová.
To je hodně obtížné, nevím, konkrétně vám neřeknu, jak se dělají kontroly, ale bezpečně vám řeknu, jak se dají obejít. Takže co se týče pavouka, který vyskočí z banánu, on to není vůbec žádný problém, konec konců každý pavouk je jedovatý. Je to jeden pavouk, ten se tady nerozmnoží, invaze z toho nebude pravděpodobně, ale prostě jsou sem cesty, které kontrolovatelné nijak nejsou. Vemte si třeba jenom lodě, které připlavou po Labi proti proudu až k nám, tak prostě přivezou spoustu, nebo teoreticky mohou přivést spoustu nepůvodních druhů a žádnou kontrolou nepronikají, žádnou kontrolou nepostupují.
Kdo má další otázku?
Já jsem se chtěla zeptat.
Dejte si mikrofon blíž, prosím, k ústům.
Když jste ukazovali ty plže, tak u nás už je ta pohroma taky. A nikdo neví, jak to likvidovat. To už je zkušeností vápno. Teď jsem se dověděla, že prý se má dát pivo. Já nevím, jestli to bude fungovat, ale ty sežerou opravdu všechno. Já už nemůžu pěstovat vůbec nic.
Nefunguje nic. Samozřejmě nemám na to pivo přilezou nějací, ale jediné, co funguje, mít zahrádku takovou, aby se ten plzák španělský neměl kam schovat. A chodit po večerech nejlépe po dešti a obracet každý kámen a každou folii a sbírat je a nějakým způsobem je zabíjet. Rakušani mají zajímavé řešení. Mají dokonce mají takzvané vesnické kačery. Jedna vesnice má jednoho kačera, to je plemene, které se jmenuje indický běžec. Ten kačer se vyznačuje tím, že tyhle plzáky žere. Bohužel žere všechno ostatní také. Takže oni si ty kačery půjčují, ale je to s tím rizikem, že ten kačer nežere jenom plzáky, ale že tu zahrádku třeba trochu zdevastuje. No. Nefunguje nic, jedině skutečně ruční sběr. Bohužel.
Já jsem slyšela, že se s tím ta kachna udusí, protože ono je tak lepící, jo, že to teda vyloženě nespolkne. A když máte sousedy, která jenom tráva, my když jsme ryli, tak to bylo úplně stovky vajíček.
Můžu ještě s dovolením? Já bych měl ještě dotaz, abych se vrátil k těm veverkám. Oni už jsou u nás teda ty šedivý veverky, nebo... Ne, tak, protože já si myslím, že to je jako problém z Anglie, nebo...
Jo, v Anglii to je problém. Tam už to jako tu původní veverku taky. Ale tím, že Anglie je ostrov, tak je to relativně dobré pro nás. Ale ona byla zavlečena pak do Itálie také a z Itálie se začala šířit. A v Itálii právě byla akce, jako že by je vystříleli, jenže se zvedla vlna odporu, a která zabránila tomu té likvidaci a tomu postupu té invaze. A nyní už jsou někde ve Švýcarsku a blíží se sem.
Oni konkurují těm našim veverkám a jsou výrazně inteligentnější. To znamená, že se k potravě dostanou vždycky rychleji, k tomu dobrému místu na hnízdění se dostanou vždycky rychleji a tu naši veverku prostě vytěsní. Takže v Británii tam se ani neodvážili ani uvažovat o tom, že by je stříleli, protože tam samozřejmě fungují ochránci, zejména ochránkyně, milovnice zvířat, tam mají obrovskou tradici, organizace RSPCA má 200 let a je to královská organizace. Ono to asi není řešení, asi se spíš musíme smířit v tomto případě. Já se ještě vrátím právě k tomu dalšímu vektoru, to jsou chovatelé. To je vidět hodně dobře i na různých příkladech u nás. Spoustu lidí rádo chová zvířátka, aniž by se s nima blížeji seznámilo dopředu, tak si je pořídí a pak po čase zjistí, že je ta zvířátka nebaví, nebo smrdí, nebo koušou. A tak přece, jaké je řešení? Jsou dvě. Buď je přinese ochráncům přírody, postarejte se o ně, anebo je vypustí do přírody, tak ať si žijou svým životem. Tímto způsobem se k nám dostalo spoustu velmi problematických invazivních živočichů. Můžu tady, jsme v Praze, tak můžu jmenovat želvy nádherné, které jsou tady v Praze v každé louži a které fungují jako jakýsi masožravý vysavač a do jakékoliv vody se dostanou, tak se žerou vše živé, počínaje žabými vajíčky a končí celými žábami a prostě úplně všechno. Tak to je přesně o tom, že malinká roztomilá želvička velikosti 5 koruny, která stojí ve Zverimexu ne o moc více než 5 korunu, tak si ji pořídí, ale ona vyroste velmi rychle, pak je z ní 20-30 centimetrové kousavé zlé v uvozovkách zvíře, tak to pak končí právě venku v přírodě. To samé jsou raci, nepůvodní druhy raku, rak signální, rak červený. Když se podíváte tady ve Vltavě, v Praze žijou raci, Je tu obrovská populace, milionová populace raků tady ve Vltavě, ale bohužel jsou to americký raci, jsou to raci červení, kteří kamkoliv přijdou, kamkoliv se v České republice dostanou, tak zlikvidujou ty naše druhy raků. Jednak zase jsou konkurenčně silnější, druhak jsou odolní proti chorobám, takzvanému račímu moru, který naše raky bezpečně velmi rychle zabije a oni nemají s ním žádný problém. Takže chovatelé je problém.
A pokud byste chtěli vidět třeba kraby, že mluvili jsme o racích, tak kraby máme v povodí Vltavy, v povodí Labe, v povodí Moravy. Málo kdo teda tuší, jak se dostali do povodí Moravy, zřejmě asi na lodích, ale to jsou kraby, kteří pocházejí z jihovýchodní Asie, krab říční. Takže kraby můžete lovit i u nás, nemusí to být jenom raci. Otázka ze zadní řady.
Ne, já jsem, jak jsme povídali o tom plzáku, tak já jsem chtěla zabíjet kramlí, jsem do nich mlátila v domnění, že teda chcípnou. A pak jsem po týdnu, když jsem se na tu chalupu přijela, zjistila, že tam lezou deformovaný, ale jsou všichni živí. Jo? Prostě to je taky nezabilo. No, jestli chci někdo
dělat. To nevím, jestli co k tomu dodat. Pošlete prosím mikrofon do řady před vámi.
Já jsem slyšela, že na tyhle plzáky, že fungují hlemíždi, že žarou jich vajíčka. Je to pravda? Nevíte?
Taky už jsem to slyšel, ne o hlemíždích, ale o nějakých našich plžích. Ale byla-li by to pravda, asi by se takhle rychle nešířili. Možná zcela výjimečně žerou, ale nejsem si moc jistý, že to je pravda.
A můžete ještě říct něco o těch mývalech nebo prostě o těch zvířatech a čím jako škodí, čím teda těm našim ostatním zvířatům?
Škodí, jsou to šelmy, že? A když třeba můžu jmenovat i třeba nutry, což je bíložravec. Co se týče těch šelem, tak samozřejmě likvidují naše původní druhy. Norci, to je něco podobného jako ta želva, ty sežerou prostě úplně všechno. V tom potoce, kam se dostanou, norci už jsou třeba v celém povodí Vltavy, i tady v Praze, když si sednete k vodě u Zbraslavy, tak máte velkou šanci vidět norka během pár hodin. Prostě nemají tady predátory, nemají tady prostě nic, co by je nějakým způsobem omezovalo, ba ani myslivce, protože ani myslivci je nemají na seznamu zvěře, tudíž je nemůžou střílet, může je střílet pouze myslivecký hospodář, který zas tak mnoho není a asi nemají mnoho času chodit s flintou, protože jsou to hospodáři. Takže to samý platí o mývalech, nejsou lovnou zvěří, je to problém, ale i kdyby byli, byl by to stejně problém, protože jsou to zase velmi inteligentní noční tvorové, takže ten myslivec nemá příliš šanci. Jinak, když už dávám otázku, který obratlovec v České republice si myslíte, že je momentálně v současné době nejinvazivnějším druhem v české přírodě a působí největší škody přírodě? Víte někdo?
Divočáci se rozmnožili hrozně moc.
Přesně tak. Je to prase divoké, což ovšem je původní druh.
Takže by neměl být invazní. Já beru za invazní druhy ty druhy, které na daném území nejsou původní a byly do toho území zavlečeny člověkem nebo činností člověka jako výsledkem jeho činnosti. A ty druhy, které se rozšiřují, tak já jim říkám expanzní druhy. Já bych to bral tak.
Proto my se nikdy z botaniky neshodneme, protože jak si máme jiné definice.
To není pravda, to i někteří zoologové.
Samozřejmě někteří neinformovaní zoologové nebo zoologové, kteří neumí až tak anglicky či česky. My uznáváme, protože prostě je jediná možnost sjednotit si definice na úrovni celé Evropy či celého světa, tak uznáváme prostě terminologii, která je právě mezinárodní konvenci o biodiverzitě a tady hold je tradice v některých termínech starší než sama konvence, takže se nevždy úplně dohodneme.
Já tady nevím, ale myslím si, že je lepší z důvodu například té společné evoluční minulosti, kterou ty původní druhy tady mají. A je tam nějaká ta biologická kontrola na tom území, kde vznikly, tak je lepší to oddělovat, protože ty druhy, které... No dobře, ale to jako... A vy ještě jim říkáte invazivní.
Přinášíme knihu, co to je za knihu?
Tak to je vlastně první seznam nepůvodních druhů rostlin a živočichů České republiky. Je to z roku 2006. Kdybyste měli zájem o tuto knihu, Český svaz ochránců přírody ještě nějaké má na skladě, musím si udělat reklamu, i když jsem si ji původně vzal s sebou jako zbraň, kdyby náhodou tato diskuze pokračovala.
Panové, já končím tento souboj slovní a rád bych slyšel, protože my se tady bavíme o invazích, bavíme se o tom, jestli ti živočichové se mají nebo nemají být zavlékáni. Nejspíš se shodneme na tom, že asi nemají, protože tady dělají většinou těch 69 rostlin invazních, které jsou na našem území, tak ty by tady být nemuseli, to se asi shodneme?
To asi jo.
Tak nemuseli, budu velmi při zemi, ale slyšeli jsme tady o problémech na zahrádkách. Když tam se připlzají plzáci, tak to všechno sežerou, ale to je škoda, kterou vidíme na vlastní oči. Pak je tady spousta škod, které vidí ti, kteří mají rádi veverky, zrzavé a rádi je krmí oříšky. Ale pak jsou tady škody, které bychom měli vědět, nebo kterých bychom měli vědět a které nevidíme, které nejsou tak jaksi na první pohled viditelné. Proč vlastně by tady neměly být, co nám to bere?
Tak ono je to o tom, hlavní průšvih je v tom, že máme málo znalostí. My prostě nevíme u mnoha druhů, jestli je vůbec původní, či není. Zejména právě u těch bezobratlých, co se týče živočichů, druhy, jako jsou různé mikroby a podobně. Prostě to nevíme. Takže ta neznalost je obrovský handicap a my už to ani nezjistíme. Protože do minulosti, když odborníci nebyli, mi třeba tuhle knihu psalo 77 odborníků z České republiky, každý si vzal na starosti určitou skupinu. Mnozí z nich však konstatovali, já vám tam napíšu jenom úvodní kapitolu, protože prostě nejsme schopní definovat, jestli ten druh vůbec je nepůvodní, či je původní, jestli, když zrovna teďka není invazivní, jestli třeba to nebezpečí té invaze u něj existuje, či neexistuje, jestli se vůbec s tím konkrétním druhem dá něco dělat. Ta neznalost, to je prostě handicap a asi bychom se měli soustředit spíše na to, aby takových druhů u nás nepřibývalo, aby skutečně byly jakési bariéry vystavené s pomocí státu, které zabrání pronikání těch dalších, protože určitě jich je spousty a těch vektorů, kterými si se mohou dostat, přibývá.
Takže neznáme druhy, tím pádem neznáme ani škody, které způsobí.
Přesně tak.
To je, mluvíte za rostlinou, ne, mluvíte za živočišnou říši.
Ano.
A rostlinná říše?
No, škody se neví, ale byla by škoda sem nepustit spoustu druhů, když třeba brambory se pěstují tady, nebo banány, ty taky původem pocházejí úplně z jiné oblasti, než kde jsou v současné době pěstovány, nebo káva, kávovník. Všechny tyhle druhy vlastně těží z toho, že jsou pěstovány jinde, než kde vznikly, kde byly ty jejich původní, kde vlastně vznikaly spolu s těmi jejich přirozenými nepřáteli. Takže ono je to těžké, jako rozhodovat o tom, který druh sem patří, který sem pustíme, který sem nepustíme. Existují taková schémata, na základě kterých při úmyslném, když víme, že nějaký druh sem možná chceme nebo nechceme, tak si projdeme nějaké schéma, takový dotazníček a řekneme si, ten druh už působí někde problémy nebo nepůsobí, jak se rozmnožuje a tak dále. A na základě tohoto dotazníku si můžeme vyhodnotit, jaké může představovat pro nás nějaké riziko. Takže třeba některé druhy bychom měli bychom na základě tohoto dotazníku neměli sem introdukovat některé druhy. Jo. Třeba je problém s energetickými plodinami, které se v současné době dost podporují. Třeba i ta paulonie, co se pěstuje teď docela, tak je docela taková, jako, že může působit problémy a tak dále.
A škody? Dají se vyčíslit?
Vyčíslení škod. Jak chcete vyčíslit, že vám zmizí někde nějaký druh? To neexistuje měřítko. Nebo jak chcete vyjádřit, existují studie, které vyhodnocovaly vlastně ekonomický dopad invaze některého druhu. A vzali v potaz například jedna z mála studií, tedy byla na Tamarišku ve Spojených státech, oni vážili vlastně všechny plusy a mínusy té invaze. To, že ten Tamarišek například je vhodný například pro myslivost, protože se můžou schovávat nějaké druhy, nějaký srnek a nevím co. A nebo že například Tamarišek jako vlastně udržuje půdu, takže se tolik nezazemňují ty přehrady a vážili, ale stejně jim vyšlo, že kdyby ten Tamarišek zlikvidovali, tak by udělali lépe. A právě takovýchhle nějakých zhodnocení je strašně málo. Třeba student mého kolegy dělal ekonomickou studii, kolik se vynakládá, protože to je vlastně jediná možná míra, kolik se vynakládá na nějakou likvidaci. Tak dělal u bolševníku a dělal to v západních Čechách a už jsme mě skončili dobře, u bolševníku, a stálo to zhruba přes 1,5 milionu vynakládají některé obce a zprávy HKO a program péče o krajinu, agentury a tak dále, vynakládají ročně jenom na jeho likvidaci. A to v tom není zahrnuto vlastně to zdravotní riziko a tak dále.
Tak, tady byla otázka vepředu.
No, když se jako nějaký druh uměle vyšlechtí a pak se zjistí, že je škodlivý, co se s tím pak udělá, když se hodně rozmnožil?
No, když se jako uměle vyšlechtí, jako to například, když se udělají takový ty suchoodolný nějaký pšenice a tak. No, to je dobrá otázka, to se mi líbí, to je výborný. No, to právě u těch geneticky modifikovaných...
Teď si bude taky správná odpověď.
No, právě u těch geneticky modifikovaných rostlin nebo organismů, jako tam je problém v tom, že ne, že to někdo sní a nějaký modifikovaný organismus. To, jako, to je to nejmenší, že jo? To nevadí. Ale problém je v tom, že ty geny můžou přeskočit do nějakých blízce příbuzných druhů. Například teď se u nás v ústavu jeden kolega tam pracuje na přenosu genu z pšenice do píru. Takže lehce se může stát, že normálně odolnost na třeba nějaký herbicid, na nějaký postřik krásně přeskočí do toho píru plazivého, který je běžným plevelem a pak už si s ním ani nikdo neporadí. Takže to spíš jako šlechtí, lidi šlechtí a nedomýšlejí, co se může stát. A nebo třeba s bolševníkem. Podobná zkušenost byla v Pobaltských státech. Tam byl bolševník Sosnovského. A oni si mysleli, že bude dobrá, že to bude dobrá rostlina na siláž. Tak tam tím oseli strašné plochy a pak zjistili, že ten bolševník není tak dobrá rostlina na siláž, že to dělá puchýře. Bolševník Sosnovského ještě trochu smrdí po anýzu, že potom smrdí i mléko a maso. Takže to opustili, ale opustili i ty obrovské lány, takže v současné době tam mají obrovské plochy porostlé bolševníkem Sosnovského.
Předáme mikrofon dozadu, abyste se mohla optat.
Děkuji. Vy jste na začátku, prosím, říkali, že to nelze kontrolovat v Evropě. V Americe je to a v Austrálii jiný, tam se toho chopili lidi. Já se ptám jenom, kdo by měl u nás to kontrolovat? U nás, v republice. A kdo by měl zamezovat tomu, když prostě ten invazní druh přijde, aby řekli tak nic, to se tady vyhubí. Kdo za to může?
Část má na starosti, část kompetence spadá do státní rostlinolékařské správy, ale ta má v kompetenci jen ty druhy, které působí škody nějakým zemědělským plodinám a tak. A jinak vlastně je v zákoně 114, je, že by orgány ochrany přírody neměly povolit nějaké šíření nových druhů nebo nepůvodních druhů do krajiny, ale problém je, že například lesáci a zemědělci neberou jako krajinu to, co my si myslíme, že je krajina, a bezostyšně vysazují plantáže nepůvodních dřevin, jako je například dub červený, vymutovka, i když to už docela jako likvidují i sami lesáci. Nevím, jaký má tady se živočichy.
No, měli by se dovozy takovýchto druhů kontrolovat u vstupu na naše území, ještě lépe u vstupu na území Evropy. Ale to je prostě teorie. No, praxe je taková, že na to není legislativa a nedělá se to. Vys, jak kolega říkal, zákon na ochranu přírody a krajiny, ten zakazuje až to vypouštění, vysazování do přírody. Ale to, když ten druh mám na zahrádce a on mi uteče, tak to je nepostižitelné.
Ano, kdybychom to vzali do důsledku, tak bychom se museli chovat jako třeba na Novém Zélandu, kam když přijedete jako turisté, vezmete si sebou kolo nebo nějaké boty si po horky dáte do batohu, tak vám je tam potom nechají na tom letišti pěkně umýt, před nimi si je tam umyjete v nějakém detergentu nebo v něčem takovém a byste jim tam nezanesli i tu půdu, po které ta pohorka nebo to kolo jezdilo, protože i v tom jsou de facto semínka, která se tam můžou dostat. A zrovna u Nového Zélandu je to docela velký problém, protože tam, pokud vím, tak v těch oblastech, které jsou lidmi často obývány, protože tam jsou samozřejmě oblasti velmi vzdálené civilizaci, tak tam je údajně až 85% zavlečených druhů, což je obrovské množství. To my tady nezažíváme. My tady máme v rostlinné říši jenom 34%. Jenom. A v té živočišné?
No, v té živočišné to z části nevíme. Jak už jsem říkal, u ryb je to víc jak polovina. U savců je to 33 druhů nepůvodních. No, zbytek se moc neví.
Zkrátka zažíváme důsledek toho, že my lidé už od pravěku sebou neustále něco taháme, že? Od té chvíle, co jsme začali pěstovat rostliny, tak sebou taháme pšenici.
My si to sebou taháme, protože chceme všude, kam přijedeme, aby to bylo podobné tomu, kde jsme byli předtím, jako z domova. Tak proto si ty botanické zahrady na těch ostrovech, krásně, ty evropské druhy. Proto je nejvíc druhů s původem z Evropy, které jsou invazní vlastně v jiných částech světa.
Prostě zatáhneme za šňůrku, ono se s tou hezkou nití vytáhne také spousta nití, které začnou párat ten svetr. Další otázka?
Jak se otepluje vlastně, tak se dostávají k nám i zvířata, teda i rostliny, které u nás původně nebyly, nicméně ty klimatické podmínky už vyhovují jejím růstům. Jo, takže tam některé věci, i kdyby jsme chtěli, tak vlastně ta příroda nám stejně poručí, že jo?
To jste řekla přesně, tu poslední větu. To je příroda, jo? Pokud se sem ten druh dostane sám od sebe, tak to není nepůvodní druh. Samozřejmě to může být invazní druh, ale většinou tomu tak není. Většinou je na okraji areálu, takže nemá šanci se nějak moc šířiti. Ale to je jiný téma. Jo, to, že je nějaké oteplování a že se areály těch jednotlivých druhů rozšiřují, to je příroda.
Já jenom, že jsem si všimla na jižních Čechách takového krásného pavouka, který tam vlastně dřív nebýval, takový krásný, proužkovaný, žlutej, hezký, ale nemám ráda pavouky, ale hezký.
Jenom k tomu oteplování nebo změně podmínek, ono vlastně nejde jenom o to oteplování, ale vlastně o změnu toho využívání té krajiny. ta krajina je vlastně relativně jako stává se uniformní. Vy všude, kde přijedete, tak je to dost podobný. Jsou obrovské lány zemědělství, kde se pěstují stejné plodiny. Takže jako ono je to těžké.
To je například původ toho, že se tu šíří ten divočák takovým obrovským způsobem, že ta krajina je, nebo se stala někdy v těch 50. 60. letech příliš jednotvárnou a ten divočák tohle to uvítal. Zároveň o to hůř se měly pak takové druhy třeba ptáků hnízdících na zemi, kterým zmizely meze, zmizely remísky, zmizelo křoví a ten divočák si pak to hnízdo lehčeji našel, i když to samozřejmě není jeho hlavní potrava.
Jedna nějaká další otázka. Já myslím, že asi není daleko od pravdy konstatování, že tou největší invazí na zeměkouli jsme my lidé. Protože my jsme v podstatě také vzešli z nějakého malého území a osídlili jsme nepůvodně celý svět.
To je taky příroda.
Já myslím, že asi jsme zjistili z tohoto večera, že žádné univerzální řešení neexistuje, že vlastně ani neexistují 100% informace, které bychom potřebovali k tomu, abychom nějaká jaksi radikální řešení dokázali přijmout. V podstatě, jak už tady také zaznělo, je to příroda a my té přírodě jenom urychlujeme a ten proces urychlujeme, možná vlastně dáváme možnost některým druhům přeskočit bariéry, které by normálně nepřeskočily, ale dělo se to tady na zeměkouli vždycky a nepochybně bude-li ještě člověk, tak se to bude dít dál.
To je pravda, ale ten člověk to urychluje strašně moc a jenom z toho vybírá některé druhy. A ty druhy se sem dostávají právě bez těch přirozených nepřátel, které by je kontrolovali. Tak to je ten problém, že ty druhy se dostávají z kontinentu na kontinent, kde nemají vlastně žádné historické souvislosti, nejsou tady ty parazité, kteří by je regulovali.
A to si všimněte, že pořád mluvíme o druzích a mohli bychom zrovna tak mluvit o poddruzích, protože i to je biodiverzita a i to je i na úrovni poddruhů je spoustu vzácností, o které přicházíme samozřejmě mnohem rychleji. I třeba tím, že legislativa poddruhy nezná a že vysazujeme-li za státní peníze, naštěstí už se to neděje, tady v České republice sokoly můžeme vysazovat úplně v klidu východosibirský poddruh a zlikvidovat genetiku tady těch původních sokolů. To se stalo, takže to už, ten sokol už je i memoriam. On tu sice bude žít, ale je to úplně geneticky úplně jiné zvíře. Takže zřejmě z rozumových důvodů si ochránci přírody a vědci i politici řekli, že níže jak pod ten druh radši nepůjdou, protože to už by se nedalo vyřešit vůbec nic, ale samozřejmě je to problém velký.
Já jsem se chtěl zeptat ještě, jestli může nějak veřejnost nějak na pomoc, nějak být, monitorovat, pomáhat, nebo cokoliv dělat v této oblasti, jakoby přispět nějakým drobným?
Ono to vypadá, že nemůže, že jsou lidi bezmocní. A já si to nemyslím. Já si myslím, že každý může dělat spoustu věcí pro přírodu, pro pestrost druhovou ve svém okolí. Asi by se právě měl co nejvíce soustředit na to okolí. Měl by získávat určité znalosti, aby věděl, co dělá, když si třeba na zahrádku vysazuje nějakou novou exotickou kytku z barevného katalogu, která se mu hrozně líbí. Asi by si měl zjistit o té kytce víc. Dneska je internet, tak to není problém si zjistit více. Asi by měl zároveň podporovat i ty druhy původní, ty druhy, které třeba zrovna tu zahrádku patří od jak živa. Konec konců Český svaz ochránců přírody má program Živá zahrada, který je právě o tom, jak pomáhat divoké přírodě, divokým zvířatům, hmyzem počínaje, na zahrádkách, Je to docela zajímavá akce, doporučuji. Dá se dělat hodně. Pokud chcete dělat více, založte si občanské sdružení. U nás je legislativa v tomto směru docela dobrá. Každé občanské sdružení, když má dobře napsané stanovy, může se účastnit v místě, kde působí správních řízení a může se podílet na rozhodování úředníků o tom a poměrně významnou silou se může podílet o tom, jak to jeho okolí bude vypadat v budoucnu. Takže nemyslím si, že je na místě být skeptický a říkat si, že to jsou velké věci, které nemohu ovlivnit. Lokálně můžu ovlivnit hodně a když budou všichni ovlivňovat lokálně hodně, tak to dohromady už bude velká síla. Takže doporučuji být aktivní.
Nemůže být lepší tečka. Děkuji vám, je to tečka za dnešním večerem.